Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Prezidentiň New York-a edýän saparyny hukuk toporlary mejburi zähmete garşy çäre geçirýär. Şu gün halkary hukuk toporlary prezident Berdimuhammedow New York-a edýän saparyna gabatlap, Birleşen Milletler Guramasynyň baş binasynyň öňünde Türkmenistanyň pagty meýdanlaryna mejburi zähmetiň bes edilmegine çağıryp protest çäresini geçirýär. Berdimuhammedow bu maganyň baş assambleýasynyň 73-nji ýygnagynyň çäklerini 29 sentýabr 2-nji oktýabr aralygynda New York-a sapar edýär. Agdalyan protest çäresini pagty meýdanlaryny mejburi zähmetiň şeýlede çağı zähmetiniň ulanylmagyna garşy iş alyp barýan pagty kampaniýasy atly halkary koalisiýa we onuň düzümine girýän toporlar geçirýär. Bu protest çäresiniň gurumçylygyna Türkmenistanyň alternatif habarlar proýekti hem gatnaşýar. Neşirin baş redaktoru Ruslan Mätiýew 1-nji oktýabrda Azatlyk radiosuna beren interwýusunda meýilleşdirilýän çäreniň maksady barada, şeýle çäreni geçirmek bilen özlerini göz öňünde tutýan netijeleri barada gurrun berdi.
Bugün Birleşen Milletler Gurumasynyň baş binasynyň öňünde, ýani New York şäherinde Cotton kampaniýany, paxta kampaniýasy we şoňa girýän birnäçe halkary gurumalar protest geçirýär. Protestiň esasy maksady, bilşimiz ýaly Türkmenistanda häzirin paxta ýygym möwsümi baş Paxta meydanlarında hökumet tarafından ulanyan mecburi zähmeti bes etmek, hemen mecburi zähmet barada maglumat taýýarlaýan, ýygnaýan, hemen ýaýradýan aktivistleri, ýygyrlanmak şolary, dürli represiýalary çekmek, bes etmekden ibaratdyr.
Diýip Mätiýew bellidi. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň paxta meydanlaryna mecburi zähmet barada maglumat taýýarlaýan Türkmenistanyň aktivist Gaspar Matalaev 2016-njy ýylda suw edilip oňa 3 ýyl iş getirildi.
Bizim pikirimçe şol sud, şol iş nähak boldy, biguna adam türmä ýetdi. Şol protestiň maksady Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary hem de prezident Berdimuhammedow şol mejburi zähmet meselesini üçin çekmek, hem şol mejburi zähmeti bes etmek
diýip ol sözüne goşdy. Paxta kampaniýasy atly halkary koalisiýa 18 sentýabrda Facebook sosial ulgamyny bildiriş ýaýradyp, meýilleşdirilýän protest çäresi barada öňünden habar berdi. 1-nji oktýabr güni Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow New York şäherine Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna çykyş eder. Türkmenistan ýurtda häzirki wagtda dowam edýän paxta möwsüminiň dowamyny mugallimleri, doktorlary, şepagat uýalarynyň we hökümet işgärlerini paxta ýygmagy mejbur edýär. Galiberte de çağılar heni hem yurdun pahta önümçülüğünü mecburu çekiliyer. Bu maganın baş sekretarı Antonio Guterres ve Türkmen prezidentini bu çareleri bes etmeye çağırmak boyunca bize koşulun neyip, pahta kampanyasının resmi web sahipasına prezidentin New York'a ediyen saparının ön yanı maglumat yayradıldı. Türkmen prezidenti Birleşen Milletler Gurumasının baş assambleyasının 73. yığınağına 29. sentyabr günü çıkış etti. Yani onun New York'a ediyen saparının devamına Amerikalı işevurlar topor bilen hem de uçluk meyilleştiriyen havar verilipti.
Şol çıkıştanın başkı prezident Berdimuhammedow Amerika'nın Birleşen Ştatlarının biznes toporlary bilen duşmagy isledi. Şol duşuklar öňünden planlaşdyrylandy. Bizim esasy maksadymyz şol Edil Berdimuhammedow çykyş edýän mahalynda köçe çykmak däldi. Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde protest geçirmek, jurnalistleriň ünsini çekmek, geçip barýan adamlaryň ünsini çekmek. Hemem elbetde şol Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna gatnaşýan adamlaryň ünsini çekmek. Elbetde bu habaryň prezidentiň özüne de ýeter. Şonu umyt edýäs. Hemem baş sekretary da şu habary ýetirler.
Diýip Mätiýew bellidi. Ol gurrun döşlükde öýlerini şeýle çäreni ilkinji gezek guramalaşdyrýanlyklaryny aýdyp, göz öňünde tutýan netijeleri barada gurrun berdi.
Biz tarapdan şunyalyk protest ilkinji gezek geçirilýär, dogry. Näýle netije garaşýas? Elbetde şu çykyşdan soň, şu protestden soň Türkmenistanda mejburi zähmet bes edilmez. Şonuň biz göz öňümizde tutýas. Ýöne aýdyşmaýaly halkary wekilleriň ünsini çekmek üçin mejburi zähmet barada has köp adam bilmek üçin hemen Türkmenistanyň hökümetine basyş etmek üçin şonu geçirýäs.
Diýip Mätiýew sözüni jemledi. Hukuk toporlarynyň ýaýradan bildirişine görä agdalyan protest çäresi New York wagty bilen 1-nji oktýabrda günortan saat 12-de, Aşgabat wagty bilen agşam saat 9-da başlaýar.